Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, 5. fundur í sveitarstjórn Skagafjarðar mánudaginn 10. október 2022 er hér með settur. Áður við göngum til dagskrár fer ég þess að leit við fundamenn að taka fyrir með afbrigðum fundagerð byggðarráðs frá fundi fyrir í dag ef ekki eru gerar athugasemdir við það. Þá skoðast það samþykkt. Á dagskrá eru 12 fundagerðir til staðfestingar og undir liðnum almenn mál eru 10 mál til innfjöllunar og ein fundagerð til kynningar. Fyrsta fundagerð á dagskrá er fundagerð byggðarráðs frá 14. september síðastliðnum. Á dagskrá voru 11 mál. Fyrsti liður innleiðing á farsældarlögum. Annar liður steintún 2 sala lands. Þriðji liður Austurgata 11 Hofsósi. Fjórði liður Víðimýri 8. Fimmti liður erindi varandi sölu á heitu vatni til starfsemi í kennslu og fiskeldi Háskólans á Hólum. Sjötti liður áherslur vindnýtingu, samskipti við starfshóp ráðuneytis. Sjöndi liður skipurit og stjórnskipurit Skagafjarðar. Reglur útlutun lóða á nöfum ofan Sauðárkróks var áttundi liður. Níundi liður persónu verndarstefna Skagafjarðar. Tíundi liður reglur sölu íbúða og ellefti liður reglur stofnframlög. Já. Liður 1.1 var tekin til afgreiðslu sem sérmál og samþykkt með 9 atkvæðum á fjórðafundi sveitarstjórnar þann 14. september síðastliðin og ég gera tillögu minni að vísa lið 7, 8, 9, 10 og 11 til sérliðar hér síðar í dagskránni. Gera fundarmenn athugasemdi við það. Ef svo ekki þá gef ég orði laust fundagerðina. Ef enginn tekur til máls, þá ber ég þessa fundagerð upp til atkvæði og beðið ykkur að gefa merki sem samþykkt af fundagerðina. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta mál á dagskrá er fundagerð byggðarráðs frá 21. september. Á dagskrá voru 9 mál. Fyrstu liður ráning aðgengisfulltrúa. Annar liður ráðgefandi hópur aðgengismál. Þriðji liður jarðhita réttindi á steinstöðum. Fjórði liður framtíðastefnumörkun íþróttamála í Skagafirði. Fimmti liður fyrirspurn vegna Kleifatúns 2. Sjötti liður samþykkt byggðarmerki Skagafjarðar. Sjöndi liður samráð drög að upplýsingastefnu stjórnvalda. Áttundi liður samráð frumvarp til laga póstþjónustu. Og níundi liður tillaga kjörnefndar að stjórn SIS 2022 til 2026. Ég gera tillögu minni að vísa lið 26 ég ætla ekki að gera það tillögu minni, afsakið. Ég gef orði laust þessa fundagerð. Álfhildur ítreka bókun við lið 1.
Já, 2-1.
Þið ítreki líka bókun skráðu þú þetta? Já, ok. Einnig beðalistin. Orðið. Já, Sveinn Úlfar óskar eftir að fá orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn.
Forseti sveitarstjóri og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar nú bara að koma hérna aðeins og tala aðgengismálin og mér langar bara svona að segja það að bara brýna okkur öllu, við höfum bara að hafa aðgengismáli sveitarfélaginu hjá okkur öllum, góðu lagi og það bara fínt að fara einhverju úttekt svona og ég bara trú að stilli og bara gera það vel og það bara aðgengi fyrir alla, það bara númer eitt. Bara brýna okkur öll fyrir í þessu, takk.
Takk fyrir það, Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls? Þetta er þessu leik, Álfhildur, gjörðu svo vel. Já, sveitarstjórn fulltrúar, sveitarstjóri og forseti. Ég tek undir það með Sveini
að það gríðarlega mikilvægt að aðgengi sé fyrir alla. Í okkar sveitafélagi ekki síst þar sem við erum nú leiðandi sveitafélagi í þessum málflokki. En það reyndar ekki staðan eins og hún í dag. Hún ekki þannig og úr því má sannlega bæta. Þess vegna lögðum við fram þessa tillögu að í einhver tíma að minnstakosti og einhver hlutfalli væri aðgengis fulltrúi. Þá urðu þær fréttir til að aðgengis fulltrúi væri til í Skagafirði sem hvergi hægt að finna til dæmis á heimasíðu Skagafirðar. Það engin maður titlaður aðgengis fulltrúi og það ekkert í ráningasamningi viðkomandi starfsmanns aðgengismál eða að hann eigi að sinna því sem slíku. Þannig að sannlega tækifæri þarna til að bæta úr þó að sé hengdur einhver titill á virkilega góðan starfsmann sveitafélagsins þá það ekki laust á málunum. Engan veginn. Þannig að ég það var svona, það voru vonbrigði að það var ekki hægt að leysa þetta á einhvern annan hátt allavega í einhvern ákveðin tíma þannig að er einhver ákveðin úttekt gerð og unnið út frá því. Það hefur því miður verið þannig að þegar börn sem að þurfa ákveðið aðgengi öðru vísi heldur en við sem eru kannski forréttinda blind í okkar hreyfigetu hafa þurft að fara milli skólastiga eða í íþróttir eða annað þá er þurft að aðlaga húsnæði sveitafélagsins jafnóðum og það er ekki boðlegt. Það er ekki aðgengi fyrir alla. Þannig að ég myndi svo sannlega vilja að þarna er því gert betur. Ég veit að sá starfsmaður sem á beraðan titil hefur í mörg horn að líta og það mætti sannlega létta á honum með því að setja þennan titil á einhvern annan í einhver tíma. Og aðgengishópurinn, jú, hann til og það var skipað í hann með seinni skipum núna þetta kjörtímabilið. Fundagerir hans eru hvergi aðgengilegar þannig að það mætti líka bara vera meira gegnsæi þarna og bæta úr því. Þannig að brýningin hún heldur áfram. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Álfhildur. Einar, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar aðeins til þess að koma inn í þessu umræðum aðgengis fulltrúar sveitarfélagsins og aðgengismálin. Ég held að við séum algjörlega saman um það að við viljum hafa aðgengismálin í Íslands bestum farvegi og það er ekki nokkur vafi. Það hefur verið á síðasta kjörtímabili starfandi þessi ráðgefandi hópur aðgengismál og hefur hann starfað með aðgengisfulltrúa sveitarfélagsins og eins og var farið yfir með okkur hérna á dögunum að þá liggur fyrir alveg langur listi af verkefnum staði sem þarf að laga aðgengismálin á og við erum öll sammála það að það þarf að stytta þennan lista og laga þessi aðgengismál. Ég er hins vegar ekki sammála því að leiðin að því markið sé að ráða sérstakan mann sem myndi hafa eingöngu það verkefni að vera aðgengisfulltrúi sveitarfélagsins. Eitt svoleið stöðugildi kostar jú einhverjar kannski 10 milljónir eða meira á ári og ég held að peningunum sem mun betur varið í að reyna að vinna á listanum og geta þá gert fleiri verkefni. Það er búið að skipa núna í nýjan ráðgefandi hóp aðgengismál sem starfar með aðgengisfulltrúanum og vissulega væri gott að byrta kannski fundagerðir eftir hennar hóp, ég er alveg sammála því. En hérna, ég held að við eigum líka að horfa til þess að nota peningarnir sem allra best og hérna þessum eigum að vinna með þetta í þessum farvegi sem þetta er í, það er að segja að nota þetta fólk sem situr í þessum ráðgefandi hópum aðgengismál ásamt aðgengisfulltrúanum til þess að ákveða hvernig verkefnum forgangsraða og nýta svo peningarnir sem allra best til þess að koma sem flestu verkefnum í framkvæmd.
Takk fyrir þetta. Einar eru fleiri sem vilja taka til málsundi þessum lið. Já, Sigurlaug Vordís, gjörðu svo vel.
Ágæti sveitarstjóri og sveitarstjórnar fulltrúar, formaður sveitarstjórnar. Þetta er virkilega, virkilega þarft mála að ræða og mér finnst miður samt að byggðaráð og sveitarstjórn sjáu ekki tækifærin í því að beita sér fyrir því að það komi auka starfsmaður inn á veitu og framkvæmdarsvið. Því við vitum alveg að verkefni þar eru ansi mörg og þörf og milljónum er ekki vel svarið í að setja bara alltaf endalaus verkefni á þá starfsmenn sem eru þar til staðar. Það enda bara með of miklu álagi og verkefnin verð ekki gerð. Sviðstjóri, veit og framkvæmdasviðs, hefur náttúrulega aldrei verið tilgreindur aðgengisfulltrúi en tekið öll verkefni að sér þrátt fyrir að það sé ekki hans starfslýsingu. Hans starfslýsing er ansi víð og mikil og allra starfsmanna á þessu sviði. Það einnig vitum við öll sem erum hér inni að þetta ekki fullmönnun svið, hvorki þetta nýja fjölskyldsviðið. En verkefnin minka ekki. Því ættu við frekar að nýta þetta sem tækifæri til þess að efla þetta svið og þó svo að aðgengis fulltrúi sé bara í 20%, 40%. Þá erum við með önnur, þú veist, á móti og ansi mörg verkefni og alveg næg til þess að setja inn í þetta hérna, starfs heiti. Þannig að ég til ekki að peningunum sé vel varið í að gera þetta ekki. Ég held nefnilega að við gerum bara minna úr peningunum ef við breytum þess ekki. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Sigurlaugur. Fleiri sem vilja taka til málsundi þessum lið? Ef svo ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til atkvæða. Við þurfum að gefa merki ef við erum samþykk. Samþykkt með nýju atkvæðum. Þá það þriðja fundargerð, það fundargerð beðar á svo 28. september síðastliðnum. Á dagskrá fundarins voru 13 mál, fyrsta atvinnu uppbygging í Skagafirði, annað framtíð og skipulag útkallseininga í Skagafirði, þriðja fjárhagsáætlun Skagafirðar 2023-2026, fjórða Skagafirður fjárhagsáætlun 2022 viðauki 2, fimmta beiðin fjárhagsstuðning kaup á nýju björgunarskipi, sjötta starfshópur vegna nýtingu vindorku, sjöunda kaffi krókur aðalgata 16, umsagnarbeiðinni vegna rekstrarleyfis, áttunda afgreiðsla tækifærisleyfa, níundi liður samtöku hringrásarhagkerfi, réttur farvegur til framtíðar, tíundi liður fjármálaráðstefna 2022, 11. liður stoppframlög ríkisins opið fyrir umsóknir 12. liður sameiginlega áskorun vegna fasteignagjalda og 13. liður skógræktarfélag Íslands ályktun frá aðalfundi. Ég gera tillögu minni að vísa lið 3.3 og 3.4 til sérliðar hér síðar í dagskránni. Einhver mótmæli við því? Ef svo ekki þá gef ég orði laust þessa fundagerð. Álfhildur, gjörð svo vel. Sittum hjá í máli 3.6. Fleiri sem vilja taka til máls eða gera aðtöfasemdir. Ef svo ekki, þá ber ég þessa fundagjöru upp til atkvæða og vinslega gefi merki fyrir samþykk. Og samþykkt með nýju atkvæðum. Næst fundagerð beðaráðs frá 5. oktober síðastliðnum. Á dagskrá voru níu mál. Fyrsta framtíðastefnumörkun íþróttamála í Skagafirði. Annað mál verklok byggðasögu Skagafirðar. Þriðja ársfundur jöfnunarsjóð sveitafélaga 2022. Fjórða umsagnarbeiðni vegna jarðalaga númer 81/2004. Sala sumarhús Víkurlundur. Fastanúmer 2014-3956. Fimmti liður umsagnarbeiðinni tillaga til þingsályktunar eblingu félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfis. Sjötti liður samráð áform frumvarp til laga breyting á lögum á sviði fiskveiðistjórnunar. Sjöundi samráð skýrsla verkefnastjórnar starfsaðstæður kjörinna sveitarstjórnarfulltrúa. Áttundi liður tækifæri barna til áhrifa og ungmennaráð og níundi liður tímatákn EHF aðalfundur 2022. Ég gera tillögu minni að vísa lið 4.4 til sérliðar hér síðar í dagskrá. Hvað athugasemdir við það? Ef svo ekki, þá gef ég orðið laust þessa fundagerð.
Já, skiptir að
fjórir átta. Fjórir átta, takk til máls, lið fjórir átta, já, gerðu svo vel, Sigurlaug.
Mér langaði bara að koma upp og brýna einmitt þáttöku ungfólks til ákvarðana. Því samkvæmt barnasáttmálans þá mjög vel tekið fram að sveitafélögum ber skylda að leggja sérstakt mat á áhrif ákvarðana á börn sem teknar eru á vettvangi þeirra samanber þriðja grein. Því óskum við bókað að aðkoma ungmennarnas mætti vera meira í mörgum málaflokkum. Rödd unga fólksins er sterk og sýn þeirra á málin oft önnur sem nauðsynlegt er að hafa á borðinu. Vafki og áhóð vilja því brýn okkur öll til að nýta krafta unga fólksins okkar sem oftast í því, því það væri sannarlega til bóta. Leifum rödd þeirra bara virkilega heyrast, óskum eftir álitið þeirra á málefnum sem varða þau. Og setjum það svolítið í reglu sveitafélagsins að ungmennaráð eigi jafnvel áhrinda fulltrúa í nefndum. Virkjum líka bara raunverulega áhugaðir á stjórnmálum. Við skulum ekki hafa ungmennaráðu okkar sem skrautfjöður á heimasíðunni.
Takk fyrir þetta, Sigurlaug. Eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þessa fundagerð? Ef svo ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til atkvæða og byggjum að gefa merki ef eru samþykkt. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Næst er fundagerð byggðaráðs frá 10. október. Á dagskrá voru fjögur mál. Fyrsta mál beiðin fjárhagsstuðning kaup á nýju björgunarskipi. Annað mál endurgreiðsla reiknings vegna framkvæmda við reiðhöllina svaðastæði. Þriðja mál samþykkt byggðarmerki Skagafjarðar. Og fjórðamál samráð áform frumvarp til laga breyting og lögum stjórn fiskveiða. Ég gera tillögu minni að vísa lið 3 til sérliða síðar í dagskráni. Einhver athugasemd við það? Ef svo ekki, þá gef ég orði laust fundagerðina. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætlaði nú bara að tala hérna lið 5.1, beiðin fjárstuðning kaup á nýju björgunarskipi. Þessu sem veit ekki hver umræðan var í byggðaráði sem var í morgun, sem ég var ekki þar en ég vil nú bara svona koma og bara að segja að er ekki mjög mikilvægt að við reynum að styðja við björgunarsveitina hérna, við kaupum björgunarskip hér sem verður staðsett á Sauðárkróki. Þetta er náttúrulega mjög þarft líka að hafa það öðru gróð síklu fyrir því, en getum við treyst alfarið á það að það sé á Skagasund og síklu fyrir því, að því viðbræðastími verður náttúrulega ekki ef eitthvað skeður til dæmis hérna inn í höfn. Þannig að verðum við ekki að hugsa það líka, ég vildi bara svona koma að segja þetta, takk.
Takk fyrir það, Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls, Einar gjörðu svo vel.
Já, getur sveitstjórnar fulltrúar. Við erum aðeins að koma inn á hennan lið sem hann Sveinn var að tala að við fengum til að til okkar í morgun þá Kolbeinn og Gísla frá Landsbjörgu til þess að ræða beiðni þeirra að sveitafélagi komi að kaupum á nýju björgunarskipi sem á að vera mun hraðskreiðara og betur útbúið heldur en það sem í dag. Þetta er fjárfesting upp á 300 milljónir og það er gert ráð fyrir að ríkið fjármagni helmingin af þessu og þeir gera ráð fyrir svona allsherjar söfnun á landsvísu upp á cirka 75 og þá vantar cirka 75 milljónir í viðbót. Og þeir eru semst að leita til sveitafélaga hérna á Norðurlandi og fyrirtækja fjármögnun á þessum 75 milljónum. Þetta var bara mjög fræðandi og gott samtal sem við áttum við á í morgun þetta og hérna niðurstaða okkar var svo að við ætlum aðeins bara að hugsa þetta því að það liggur náttúrulega líka fyrir áhugi frá björgunarsveitinni Skagfirðing að þeir vilja kaupa bát og eins og framkoma fundinum í morgun þá mun þessi bátur sem verður þá staðsettur á Siglufirði hann mun ekki leysa bát sem verður staðsettur hér af hann verður svona meira sko, báturinn sem verður hér verður alltaf sko, fyrstur á staðinn en þessi væri þá meira svona bátur númer 2 á staðinn til þess að taka við en það liggur líka fyrir að það stendur til að fjármagna sambærilegt skip á Skagaströnd og það segir sér nokkuð sjálft að þeir munu líka koma og byggjum fjárstuðning þannig að við þurfum svolítið að velta fyrir okkur svona þeim upplýsingu sem við fengum í morgun og reyna móti okkur svona þá stefnum sem við viljum hafa í þessum málum en við erum jú sammála það að það þarf að vera trygg björgun á sjó en þetta eru líka mikli peningar og hérna og við þurfum svona að taka svolítið samtali hér í okkar hópi hvernig við sjáum þessa hluti fyrir okkur í framtíðinni og eins kannski að horfa á stóru myndina þá fyrir Norðurlandið. Takk.
Takk fyrir það Einar, eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi þessa fundargerð? Ef svo ekki, þá ber ég þessa fundargerð upp til atkvæða og byggur að gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá næst fundargerð atvinnu menningar og kynningarnefndar frá 13. september. Á dagskrárfundarins voru 4 mál. Fyrsta mál félagsheimili Héðinsminni umsóknum rekstur. Annað mál beðinu afnota sveinstofu, þriðja áfangastað áætlun skíðasvæði Tindastóls, fjórða ályktanir aðalfunds Drangeyjar smábátafélag Skagafjarðar 2022. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Hrund Óskar bókað að hún víkur að fundi vegna ágreiðslu liðar 6.1 félagsheimili Héðinsminni. Eru fleiri sem vilja taka því máls vorandi þessa fundagerð? Ef svo ekki, þá ber ég hann upp til atkvæða og byggur að gefa merki. Hún ágreidd með 9 atkvæðum samþykkt. Þá næst fundagerð atvinnu menningur og kynningarnefndar frá 27. september. Á dagskrárfundarins voru 4 mál. Liður 1, Jólin heim, 2022, beðinum styrk. Liður 2 áfangast áætlun Norðurlands forgangsverkefni, liður 3 fjárhags áætlun 2023 og liður 4 samráð drauga frumvarpi til laga breyting og lögum menningarminjar aldursfriðun. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Gíslu Óskar bókað að hann víkja fundi við lið 7.1 og já, og Sigurlaug Vordís við sama lið 7.1. Ef það er ekki fleira þá bara ber ég þessa fundagerð upp til atkvæða og byggjum að gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið að fundagerð félagsmál og tómstundarnefndar frá 29. september. Á dagskrá voru 4 mál. Fyrsti liður reglur og samþykktir málaflokks 06 frístundastarf. Annar liður reglur og samþykkti málaflokks 02 félagsþjónusta, þriðji liður reglur og samþykkti málaflokks 02 málefni fatlaðs fólks og fjórði liður trúnaðabók félags- og tómstundanefndar 2022. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Ef engi tekur til málsberi fundagerð upp til atkvæða og byggur að gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið að funda gerð fræðslunefndar frá 4. oktober síðastliðinum til afgreiðslu voru 4 mál. Fyrsti liður reglur og samþykktir málaflokkur 04 fræðslumál, annar liður öryggismyndavélar, þriðji liður skólamatur, fjórði liður trúnaðabók fræðslunefndar 9. Ég gef orðið laust þessa funda gerð. Ef engi vill taka til máls ber ég funda gerðin upp til atkvæða og byggur að gefa merki. Þetta er samþykkið. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið að fundagerð skipulagsnefndar frá 22. september. Á fundinu voru tekið fyrir 11 mál. Fyrsta steinstæðir íbúðarbyggð skipulag, annar liður Sauðakrókur deiliskipulag Norðurbær, þriðji liður Háalíð 14 lóðarmál, fjórði liður Árgilsvellir land, umsóknum stofnun landspildu og byggingareits, fimmti liður Nestún Norður, parhúsalóðu til útlutunar, sjötti liður Birkimelur í Varmahlíð, íbúðalóðu til útlutunar, sjöndi liður Steinstaðir, lóð númer 4, umsóknum lóð, Steinstaðir, lóð númer 6, umsóknum lóð og níundi liður Steinstaðir, lóð númer 7, umsóknum lóð. Ég gef orðið laust fundagerðina. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langar nú bara að koma hérna upp og fagna því hvað eru margar lóðir til útlutunar. Og en við þurfum bara að gera miklu betur greinilega og vera með fleiri lóðir af því það fara svo fljótt. Þannig að ég heldur, við höfum bara að brýna okkur í þessu líka að halda áfram, vera duglega útluta lóðum, svo allir getur byggt sem vilja. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Álfhildur, gjörðu svo vel.
Já, forseti, sveitarstjóri og sveitarstjóri fulltrúar. Ég ætla bara að taka undir þetta með Sveini og hvetja okkur til þess að vera bara svolítið stórhuga í Sveinstúninu sem er næsta framkvæmt. Því að eftirsóknin var gríðlega mikil og í útlutinu hérna í síðustu viku nægir tilbúnir í þessi verkefni, greinilega. Við tölum alltaf að okkur vanti fólk og fólk þarf einhvers þar að búa og þá bara að gera vera svolítið stórhuga þarna, leif okkur það. Ég held að við séum nú öll tilbúin í það, að fara bara hratt og vel í þetta verkefni sem Sveinstúnið er og halda áfram með Birkimelni Varmahlíð því að það líka eftirspurnin og þá ættu nú allir kjarnar að vera orðnir veldekkaðir í bili. Eða kannski ekki, vonandi ekki, vonandi þurfum bara svo að halda en það meira áfram. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Álfhildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Einar, gjörðu svo vel.
Ég fórseti ágætti sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla bara að tek heilsjóður undir það að við þurfum að hafa sem mest framboð á lóðum. Við lentum á eftir. Við erum hans verið að ná svona í skottið á okkur núna þó enn sé aðeins byrjuð. Ef að plön ganga eftir að þá klárast deiliskipulagsgerðin af Sveinstúninu í kringum áramótin og þar verður vonandi þá hægt að bjóða upp á lóðir svona á fyrirhluta næsta árs. Kannski fyrir við þá leið að auglýsa bara mjög snemma eftir áhugasöfum til þess að átt okkur að því hvað við þurfum að vera mikið stórhuga í gatnagerða framkvæmdinni en við erum öll að þeirri blaðsíu að við þurfum að fara þar í það langa götu að það komist allir við hana sem að hafa áhuga við að byggja. Eins er náttúrulega að staðan í Varmahlíð þannig að deiliskipulagið af austari hlutanum á Birkimelnum er búið og þar eru fleiri lóðir sem við getum farið í núna með mjög lítill tilfærslu, það verður bara lengi aðeins vegkaflan sem að við buðum fyrir út og það er algjörlega færi leið fyrir okkur að gera það núna strax og þetta er bara framkvæmdaratriði hjá okkur í rauninni að klára það út í gegnum sveitarfélagskerfið og þá getum við auglýst til viðbótar að minnsta kosti þrjár lóðir einbýlishúsalóðir til viðbótar bara núna strax af því að við erum búin með deiliskipulagið og þetta er allt til staðar og líka peningur í framkvæmt áhaldunum fyrir Birkimelnum þannig þetta er þá bara spurningum aðeins viðauka við það þannig við getum þá tryggt þeim sem ekki fengu lóður og öðrum sem að kannski hafa bæst við síðan og eru áhuga samir getum tryggt þeim lóður þannig að þetta er svona við erum það bil ná í skottið á okkur en samt það mun ekki hafa þínu Sveinstúnið verður komið í sving.
Takk fyrir það Einar, og fleiri sem vilja taka til máls, Gísli, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar, ég ætla líka að vera jákvæður, sem ég er nú oftast sko, með þessar lóðir hjá okkur og þetta er náttúrulega afrakstur undanfarinna ára, að við séum þó á þessum stað, þó séum rétt að ná í skotti á okkur. Þetta er einn af þeim innviðum sem tekur þá nokkuð langa tíma að undirbúa og gera klára, það er þessi deiljúsiklublæðningsvinna og hérna, svo vinni kringu það og seinstúnið er það næsta hjá okkur og með við bara mannlífið hérna hjá okkur, atvinnuleysistölur og fleira, sko, þá vantar okkur fólk og við viljum fjölga og gera þetta samfélag bara ennþá betra þannig að eitt er það að vera deiljúskipulagningsvinnu og síðan að fara að byggja að sumstaðar þá hefur það verið þannig að hérna, þá er ekki alltaf verið flutt í þar íbúðstrax en ég held að við þurfum ekki að mikla ágjör því í þessu öfluga samfélag okkur sem við búum í og út allan fjörð sko, að þetta er mjög mikilvægt að þessi vinna haldi áfram og eins og einu kom inn og þá erum við svona á í skotti á okkur með sinnstúnu og það verður bara mjög spennandi að sjá hérna í lokkjörtumbilsi hvar við stöndum ef áform okkar allar hérna inn í ganga eftir að við viljum gera þetta samfélag ennþá betra og þetta er einn af þeim innvið sem við megum ekki klikka á. Takk.
Takk fyrir það Gísli, eru fleiri sem vilja taka þeim máls vonandi þessa fundagerð? Ef svo er ekki, þá ber ég hann upp til atkvæða og byggjum ykkur að gefa merki eða eru samþykk. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að fundagerð skipulagsnefnda frá 7. oktober 2022. Á fundinu voru tekið fyrir 11 mál. Fyrsti liður Freygötu reitur deiliskipulag. Annar liður Sauðarkrókur deiliskipulag tjaldstæði Sauðárgil. Þriðji liður Borgargerði 2 umsóknum landskipti. Fjórði liður Hofskirkja lóðarmál. Fimmti liður Melur 2 umsóknum landskipti og byggingarreit. Sjötti liður Sólheimar 2 umsóknum byggingarreit. Sjöundi liður Sólheimagerði land 1 umsóknum nafnleyfi. Áttundi liður Birkimilur í Varmahlíð íbúðalóðu til úthlutunar. Níundi liður Nestún Norður parhúsalóðu til úthlutunar. Tíundi liður Skógræktarfélag Íslands ályktun frá aðalfundi og ellefti liður Laugavegur 19 lóðarmál. Ég gef orði laust þessa fundagerð. Sveinn, gjörðu svo vel.
Sveitarstjóri og forseti sveitarstjóri og ágætu sveitarstjóri fulltrúar. Þannig að segja kannski eins og Gísli ég nú yfirlega alltaf bjassinn. Nú lifir aðeins kannski ekki, ég ætla að vera bjassinn, en það er hérna með Freygötu reitinn. Ég kom nú upp, já, ég man nú ekki hvernig það var, það var rugglið sumar eða vor kannski. Þá var ég nú að tala það, já, það var sennilega fyrir kosningar, já. Og þá var við að taka deiluskipulagi líka fyrir. Og nú er þetta aftur, ég vil bara koma inn upp og segja, minnst bara sorglegt hvað gengur rólega að byggja á þessum reitt. Samningur sem við, ég veit að það er ekkert við ykkur að sakast neitt hér inni, eða svoleiðis, minnst bara mjög sorglegt að ekki sé komið lengra. Það átti að byggja þarna, ég man ekki, var ekki 2-4 hús fyrst, það er eitt komið upp, það er ekki neitt komið í það og þetta lítur ekki vel út, minnst það er alveg ógurlega sorglegt. Takk fyrir þessu.
Takk fyrir þetta Sveinn, einhversu við fleiri sem vilja taka til máls, Einar, gjörðu svo vel.
Já, forseti, getur sveitarstjórnar fulltrúar. Ég tek undir orð Sveins að því leiti að ég hefði gjarnan vilja sjá að uppbyggingin á Freygötu reitnum væri lengra komin að raun ber vitni. Staðreyndin er bara samt sú að sú uppbygging sem var kynnt fyrir okkur hér öllum sem sátum í sveitarstjórn á þeim tíma, hvað var það 2019, að þau áform sem þá voru lögð á borð fyrir okkur og sá samningur sem við gerðum svo við viðkomandi í framhaldinu hefur ekki gengið eftir. Og það er verið að vinna að þessum málum samt og í samskiptu við þessa aðila, bæði í gegnum byggðaráð, en einnig eru þið náttúrulega sem eru í skipulags- og byggingarnefnd að vinna að deiliskipulaginu með þeim sem er að teikna það fyrir Hrafnsól. Þannig þessi mál eru svona í ákveðnu farvegi, en ég held að við getum öll verið saman um það að það hefði verið mjög gott ef þetta hefði gengið hraðar og gengið samkvæmt um plönum sem lagt var upp með í upphafi. En hérna nú verðum við bara að taka þetta verkefni og vinna með það eins og það er, en við skulum bara vona að, að hérna, þetta fara að fara til betri vegar og hérna, þetta fara að fá svona uppbyggingi farir raunverulega sér stað á reitnum og máli fara að komast í þann farveg sem við hefðum viljað.
Takk fyrir það, Einar, fleiri Sigurlaug, gjör svo vel.
Já, ég vildi líka kannski bara, þú veist, en við kannski gætum allan að laga þetta blessaða grindverk sem búin að vera niðri hérna og enginn getur labbað eftir þessum hérna, malbika stíg sem hérna fyrir hérna. Þannig að ef við gætum kannski allan að laga það, það getum við, eða ekki.
Takk fyrir þetta Sigurlaugur og fleiri sem vil taka til máls, Einar, gjör svo vel.
Forseti, ágættu fulltrúar, bara varandi grindverkið að þá var sendur tölvupóstur frá sveitarfélaginu til framkvæmdaraðila strax og það fauk koll. Og þeim bent á það að grindverkið væri komið á hliðina og þetta væri ekki bjóðandi íbúum hér eða umhverfinu að þetta væri með þessum hætti og þeir hafa ekki brugðist við. Og það stendur upp á þá, en kannski endar að þannig að sveitarstjórnin verður að fara þannig að reisa þetta grindverk við í eigin nafni, en þetta grindverk er náttúrulega klárlega á ábyrgð framkvæmdaraðila í þessu tilfelli.
Takk fyrir það. Eru fleiri sem vil taka til máls? Álfhildur, gjörðu svo vel.
Já, forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnin fulltrúar. Ég nú vön að gyrða, get komið með þér í þetta, Einar. En ég hérna held gott að þessi umræða fór á stað og ég ánægð með þessa umræður sem að skapast hérna á þessu sveitarstjórnarfundum. Ég held að við getum öll svona víkað aðeins bara sjónina frá því að þessi samningur var gerður við þessa aðila. Því það, síðan þá eru liðin ákveðin tími. Breytingar hafa orðið hér í samfélaginu, mikil eftirspurn eftir lóðum sem var kannski ekki endilega þarna á þessum tímapunkti. Önnur tækifæri sem að eru að detta á borði hjá okkur. Þannig að ég vona að við getum bara öll list þennan freigóti reitt á farsælan hátt með hraðari uppbyggingu og jafnvel einhverjum nýjum tækifærum sem að sannlega eru til staðar. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Álfhildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þessa fundagerð? Ef svo ekki, þá ber ég fundagerðin upp til atkvæða og byggði ykkur að gefa merki eða eru samþykkt. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá erum við komin að þeim dagskrálið sem að ber almenn mál heitið, víst. Fyrst á dagskránið þar, 12. liður, samþykkt stjórn og fundasköp Skagafjörðar. Við lögðum fram samþykkt stjórn og fundasköp Skagafjörðar sem afgreitt var frá fjórða fundi sveitarstjórna þann 17. september síðastliðin. Nei, og vísa til síðari umræðu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef enginn vil taka til máls þá ber ég þetta upp til atkvæða og byggur að gefa merki. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Næsta mál á dagskrá er skipurit og stjórnskipurit Skagafjörðar. Lögðu fram samþykkt stjórn og fundasköp Skagafjörðar sem afgreitt var á fjórða fundi sveitarstjórnar þann 17. september síðastliðin og vísa til síðari umræðu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef enginn tekur til máls, þá ber ég þetta upp til atkvæða og vinsanlega skifum merki. Samþykkt með nýju atkvæðum. Næst eru reglur útlutun lóða á nöfum ofan Sauðárkróks. Vísa frá 13. fundi byggðarráðs frá 14. september síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lagðar fram reglur útlutun lóða á nöfum ofan Sauðárkróks vegna nafnabreytingar á sveitarfélaginu í kjölfar sameiningar sveitarfélagana í Skagafirði. Byggðarráð samþykkir reglurnar og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef enginn vil taka til máls, þá ber ég þetta mál upp til atkvæða og byggur að gefa merki. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Næsta mál á dagskrá er persónuverndarstefna Skagafjarðar. Vísa frá 13. fundi byggðarráðs frá 14. september síðastliðinum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lög fram persónuverndarstefna Skagafjarðar, byggðarráð samþykkti stefnuna eins og hún er lögð fyrir og vísar henni til sveitarstjórnar.
Ég gef orðið laust þennan lið. Ef enginn tekur til máls, þá ber ég þetta mál upp til atkvæða og byggur að gefa merki yfir samþykkt. Samþykkt með nýju atkvæðum. Næsta mál eru reglur sölu íbúða. Vísa frá 13. fundi beðaráðs frá 14. september síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lagðar fram reglur sölu og íbúðum í eigu sveitarfélagsins Skagafjarðar. Byggðaráð samþykkir reglurnar og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef enginn tekur til máls þá ber ég þetta mál upp til atkvæða og byggur að gefa merki. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Reglur stofnframlög. Vísa frá 13. fundi beðaráðs frá 14. september síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lagðar fram reglur sveitarfélagsins Skagafjarðar stofnframlög. Byggðaráð samþykkir reglurnar og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggði ykkur að greiða atkvæði ef við erum með. Allir með. Það samþykkt með nýju atkvæðum. 18. liður samþykkt byggðarmerki Skagafjarðar. Lögð fram samþykkt byggðarmerki Skagafjarðar sem tekið var fyrir á 17. fundi byggðaráðs í dag þann 10. október. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá ber ég þetta upp til atkvæða og byggur að gefa merki eru samþykkt. Samþykkt með nýju atkvæðum. Næst á dagskrá fjárhagsáætlun Skagafjarðar vísa frá 15. fundi byggðaráðs þann 28. september síðastliðin til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lagður fram fjárhagsrammi fyrir rekstraráætlun ársins 2023. Byggðaráð samþykkir að vísa fjárhagsrammanum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef að engi vill taka til máls þá byggði ykkur að greiða atkvæði. Já, Álfhildur Óskar bókað hún sitt í hjá og Sigurlaug Vardís.
Þetta var liður.
Þetta var liður 19.
Fjárhagsáætlun.
Já, fjárhagsramma, já, fjárhagsramma. Og þeir sem eru samþykkir finnst að skefa merki. Það eru þá sjö. Þá næst Skagafjörður fjárhags áætlun 2022 viðauki 2. Vísa frá 15. fundi beðaráðs þann 28. september síðastliðin til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lagðu fram viðauki 2 við fjárhags áætlun ársins 2022. Viðaukin myndar aukin rekstrarafgang samstæðu sveitarfélagsins að fjárhæð 54.972.000 krónur. Fjármagn til fjárfestinga aukið 140.000.000 króna. Gerðar eru millifæslur milli fjárfestingaverkefna ársins og veitt heimild til eignasjóðs til sölu fasteignar. Viðaukanum mætt með lækkun handbærs fjár að fjárhæð 86.105.000 krónur. Byggðaráð samþykktir að vísa viðaukanum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þetta mál. Ef enginn vill taka til máls þá ber ég þetta mál upp til atkvæða og byggur að gefa merki ef þau samþykkt. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Þá næsta dagskrá umsagnabeiðni vegna jarðalaga númer 81/2004 sala sumarhús Víkurlundur fastanum 2014-3956. Vísa frá 16. fundi beðaráðs þann 5. oktober síðastliðin til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lagðu fram tölvupóstur frá skrifstofu landbúnaðar í matvælaráðuneytinu dagsettur 3. oktober 2022. Óskað hefur verið eftir samþykki matvælaráðherra samanber 10. greinar A jarðalaga númer 81/2004 á kaupum félagsins Fljótabakki EHF á sumarhúsi í Fljótum, Víkurlundur, fastanúmer 2014-3956, Brautarholt, Mýri. Með vísan til 8. málsgreinar 10. greinar A jarðalaga óskað eftir umsögn sveitarstjórnar Skagafjarðar vegna ofangreinds. Sérstaklega óskað eftir sjónarmiðum sveitarfélagsins það hvort fyrirhugur ráðstofun fasteignar og áformuð nýting hennar samrýmist skipulags áallunum Skagafjarðar. Landskipulagsstefnu eða annara stefnu landnýtingu eftir því sem við á. En fremur hvort áformuð nýting fasteignar sé að mati sveitarfélagsins í samræmi við stærð, staðsetningu og ræktunarskilyrði hennar sem og gæði og fasteignarréttindi sem fylgja henni og hvort ráðstöfunin styrki landbúnað og búsetu á viðkomandi svæði. Samkvæmt þriðja málslið 8. málsgreinar 10. greinar A skulu umsagnir liggja fyrir en skjótt og verða má. Með vísan til þess er þess óskað umsögnin verði skilað eigi síðar en miðvikudaginn 12. oktober 2022. Byggðaráð gerir ekki athugasemdir við erindið og vísa því til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef enginn tekur til máls þá ber ég þennan lið upp til atkvæða byggur og gefa merki ef þeir eru samþykk. Samþykkt með nýju atkvæðum. Síðasta mála dagskrá er fundagerð til kynningar. Það er fundagerð samband íslenskra sveitarfélaga árið 2022. Fundagerð stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga fundu númer 913 frá 28. september síðastliðin lögð fram til kynningar. Þar með er dagskráin tæmt og segið þessum fundi slitið. Takk fyrir.